До неговиот коментар дојде откако пратеникот на ВМРО-ДПМНЕ Крсто Јовановски ги нарече предавници премиерот Заев и пратениците од парламентарното мнозинство. Вие најдовте да зборувате за патриотизам и неморални постапки заради коцка и комар, од мене земавте пари, а денес вие зборувате за патриотизам. Вие што ја пљачкавте Македонија за 5 милиарди евра, вгризувате омраза кон народот, рече Заев. Предходно премиерот ги повика пратениците од опозицијата заедно да се израдуваат на убавата вест дека Македонија доби датум за почеток на преговори во јуни 2019 година. Горан Манојловски од ВМРО-ДПМН пак праша дали Македонија навистина добила датум за почеток на преговори за влез во Унијата, констатирајќи нереализирани проекти. Според Заев, доказ за добиениот датум е тоа што скрининг процесот во Македонија ќе почне на 17 јули. Тој дополни дека доказ оти датумот е добиен е и тоа што Европскиот Совет никогаш повеќе нема да се навраќа на Македонија да утврдува датум за преговори. 5 јули е датумот на Собраниската седница на која повторно ќе се гласа за законот за ратификација на договорот за спорот за името. Ова го договориле на денешната координативна средба председателот на Собранието Тала Џафери и координаторите на пратеничките групи. Минатата недела во Собранието беше доставена одлука на председателот на државата Ѓорги Иванов, со која тој информира дека нема да го потпише указот. Џафери минатата недела рече дека постојат правни можности законот да биде објавен во Службен весник и без потпис од Иванов. Апелацијскиот суд ги приначи условните казни за 9 лица за учество во толпа за време на насилствата во Собранието на 27 април минатата година во казна ефективен затвор. Од судот информираат дека највисока казна доби Димче Ристовски Жабата изнесла 1 година и 6 месеци, а 7 добија казна во трајање од 1 година, а едно лице е осудено на 8 месеци затвор.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Од 1 јули Австрија го презема председателството со ЕУ, при што меѓу приоритетите е перспективата за Западен Балкан. Според австриската амбасадорка Рената Коблер, Македонија има јасен датум, но има уште многу работа во спроведувањето на потребните реформи. Марија Митевска.
Македонија никогаш не била поблиску до Европската Унија како што е сега. Има јасен датум за почеток на преговори со Европската Унија и многу работа пред неа, рече австриската амбасадорка Рената Коблер, која пред Собраниската комисија за европски прашања ги представуваше приоритетите на австриското председателство со Европската Унија во наредните 6 месеци. Таа и честиташе на Македонија за реформските напори и постигнувања, кои според неа биле од историски размери и димензии, како што е договорот за добрососедство со Бугарија и договорот за името со Грција, кои се соодветни.